Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 1-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda kiber howpsuzlyk eksperti Azatlyň derginiň netijelerini tasdiklaýar. Aşgabatda howpsuzlyk gullukları okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlaýarlar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Respublikanların yolbaşçılığındaki Amerikanın senatı Siriyadan ve Uwanistandan gusunları çıkarmak baradaki planlara karşı simbolik dokument kabul edip, Prezident Donald Trump'ın bu uğurdaki kararına kıcalat verdi. İki partiyanın vekillerinin hem goldomağı neticesinde senat seçlerin 68-23 katnaşığı bilen bu dokumenti kabul etdi. Onda İslam devleti ekstremistik toparının gurunu giddiyen iki yurttaki alıp barayan hareketlerinin Amerikanın hopsuzluğuna mühüm vehim salyandığı nıhtalyar. Bellesek bu dokumentin dine maslahat berici hasiyeti bolup, onun yerine yetirilmegi mecbur değildir. Trump'ın 19. dekabrda Siriyadan 2000 töwereği Amerikalı iskerlerin çıkarılacaktığını ıglan etmegi, Amerikan kanun çıkarıcıları ve halkara yaranları üçin karasılmadık kabar bolup di. Trump eskerlerin ilk başta Siriya 3 ay möhlet bilen uğradylandygyny, emma olaryň ol ýerde eýýäm ençe ýyl bäri saklanýandygyny aýdyp, özüniň alan kararyny guldady. Eýran Islam Revolýusiýasynyň 40-njy ýyl dönümini belleýär. Munyň netijesinde şah häkimetden çetleşdirilip, 2500 ýyllyk monarhiýa dolandyryşyna soň berilipdi. 1979-njy ýylyň 1-nji fevralynda Ayetullah Ruhollah Hameyni 14 ýyllyk bosgunlukdan soň Fransiýadan Eýrana dolanyp gelipdi. Ol soňy bilen Eýran Islam Respublikasynyň ýokary ruhany lideri boldy. Müngörçe adım Hameyni'nin Tehran'daki mavzeleyinin önünde yığınandı. Kazakistan'ın Günvatarındaki Aktau şehrinde prokuror aktivist Aygul Akberdiyeva'nın azatlığının çäklendirilmegini sorudu. Azatlığı çäklendirmek, bunun özü kazi tarapından kesitlenen iş kesilenin azatlığını çäklendirilen borçları ona yüklenmekten ibarettir. 39 ýaşly Akberdiýewa gadagan edilen Gazagystanyň Demokratik Saýlawy Partiýasynyň sosial torlaryndaky sahypalaryny ulanyp, hökümeti güýç bilen agdarmak çagyrşlaryny etmekde aýplanýar. Mundan öň onuň 45 ýaşly adamsy Ablovas Jumaýew hem ýokarky aýplamalar esasynda 3 ýyl türme tutulygyna hökm edilipdi. Akberdiýewa we adamsy özlerine bildirilen aýplamalary inkar edip, olaryň syýasy matlaplara esaslanýandygyny aýtdylar. Maskalanın 4 çağısı var, olorun körpüsü 2 yaşında. Kazakistan geçen yılın martında Kazakistan'ın Demokratik Saylovu Partiyasını ekstremist kuruma hükmünde hessetlendirip onu qadağan edipdi. Evropanın adam hukukları boyunca Suudi 2006-njy ýylda Russiýadan gurjar aýtlarynyň köpçülükli ýagdaýda deportasiýa edilmegi bilen baglanykdy. Moskwanyň Gurjistany 10 milyon euro ýa-da 11,5 milyon dollar möçberinde maliýe listesini tölemelidigi barada hökm çykardy. Düýbi Strasburgda ýerleşen Suudiň ýokarky palatasynyň beren maglumatyna görä, bu maliýe listeleri 1500 Gurjistanyna ýurtdan çykarylan mahally çeken ziýanlarynyň öwüzüne tölenýär. Ýokarky palatanyň hökümi soňky bolup, ol şikayete degişli däldir. Gurji hökümeti 2006-njy ýylyň sentýabry we 2007-nji ýylyň ýanwary aralygynda Russiýanyň ýurtdan çykarmak boýunça 4600 hökümi çykarandygyny, şeýlede azyndan 2300 adamy tutsak edip zor bilen deportasiýa edendigini aýdýar. Rus resmiýleri gurjylaryň aýratyn bir topar hökümünde ýürüýti nysany alynmandygyny, şeýlede munyň kadysyz migrasiýa we guramaçylykly jenaýat garşy göresiň çäginde amala asyrylan kampaniýanyň bir bölegi bolandygyny öňe sürýärler. Facebook sosial ulgamy dünýäniň 20 töwereği ýurdunda hilegärlik hereketlerine baş gosandygy aýdylýan Eýran bilen iltisikli 800 goly galp we koordinirlenin hasaplary öçüründigini mälim etdi. Dünýäniň iň iri sosial tory betniýetli hasaplary çalym edýän sahypalary anyklamak üçin Twitter bilen ýakyndan işleşendigini hem bellidi. Facebook'un kiber howpsuzlyk siýasaty boýunça ýol wasatynyň beren maglumatyna görä, bu sahypalaryň eýeleri dünýäniň durly yurtlarında hamana sol devletlerin raayetleri hükümünde hasabı durup, İran'ın behvitlerini ilerledipdirler.